Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρομαι που μου θυμήσατε τα νιάτα μας με το τραγούδι των Pink Floyd.
Φοβερό τραγούδι. Και όντως χαρακτηριστικό τραγούδι της δεκαετίας εκείνης, που ήταν μια δεκαετία που τη θυμόμαστε, η δική μας γενιά τη θυμάται με νοσταλγία.
Πράγματι.
Έρχομαι στα δύσκολα. Διαβάζω σήμερα σε όλον τον τύπο, υπάρχει μια ανησυχία για το τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι γίνεται με τα ελληνικά ομόλογα, αν θα αποκλειστούν από το πρόγραμμα αγοράς της τράπεζας, τι συνέπειες θα έχει αυτό στη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και κατ' επέκταση τι συνέπειες θα έχει στη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στην οικονομία μας. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί, θα βρεθεί μια φόρμουλα?
Η γνώμη μου είναι ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα ικανοποιητική. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στηρίξει τη μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθεί η χώρα ως κομμάτι των θεσμών και της ενισχυμένης εποπτείας και παρακολουθεί από πολύ κοντά την εξέλιξη σε μας. Από εκεί και πέρα, για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος δεν έχουμε καθόλου ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι αυξήθηκαν πάνω από 35 δις καταθέσεις στο τραπεζικό μας σύστημα από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στη διάρκεια της κρίσης πανδημίας. Συνεπώς η ρευστότητα πηγαίνει καλά, μειώνονται τα κόκκινα δάνεια που κρατάνε οι τράπεζες στο χαρτοφυλάκιό τους, τα NPL, τα περίφημα, διηγούμεθα προς μονοψήφιο αριθμό στις περισσότερες από αυτές, αν όχι σε όλες. Συνεπώς, νομίζω ότι χωρίς να υποτιμώ πάντα τις δυσκολίες που θα έχουμε μέχρι να αποκτήσουμε επενδυτική βαθμίδα, που είναι ο βασικός μας στόχος, ότι συνεχίζουμε την πορεία προς τα εκεί.
Τώρα, το πρώτο εννεάμινο του χρόνου που φεύγει, του 2021, στους αριθμούς φάνηκε να πηγαίνει καλά, και μιλώ κυρίως για την ανάπτυξη, στην οποία, στο ρυθμό αύξησης της οποίας είναι προσιλωμένα τα βλέμματα όλων μας. Θέλω να σας ρωτήσω τι βλέπετε για το τελευταίο τρίμηνο, με δεδομένο ότι το τέταρτο κύμα του κορονοϊού χτύπησε δυνατά τους τελευταίους μήνες, και αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό ότι οι εξελίξεις με την πανδημία μπορεί να μας οδηγήσουν σε αναθεώρηση των στόχων μας και των προβλέψεών μας για την ανάπτυξη του επόμενου χρόνου.
Να σας πω, η πανδημία πάντα μας εκπλήσει, και δεν θέλω να έχουμε την ίση και την αλαζονία ότι μπορεί να μην μας κρύβει μία ακόμη έκπληξη. Ακόμη δεν είναι σαφές τι συμβαίνει με την περίφημη μετάλλαξη όμικρον, η οποία θα είναι ο επόμενος επισκέπτης. Μία εικόνα από την Νότια Αφρική δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, αλλά δεν φαίνεται να οδηγεί, για την ώρα τουλάχιστον, σε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Τώρα, αν αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε ως συμπέρασμα συνολικότερα, είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Η γνώμη μου είναι πάντως ότι υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα, και έτσι έχουμε κάνει και τον προϋπολογισμό, η πανδημία να μετατραπεί σε ενδημικό φαινόμενο μέσω των εμβολίων ή και μιας πρώτερης μετάλλαξης, θα δούμε τι από τα δύο, από μέσα στο 22, και το 22 να μην επηρεαστεί τόσο οικονομικά από την πανδημία όσο το 20 προπαντός και το 21. Σε κάθε περίπτωση, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η εικόνα που έχουμε, τουλάχιστον για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όπως την κοιτάμε από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και έχουμε και τις 25 μέρες του Νοεμβρίου, δεν έχει σοβαρά αλλάξει από τον από τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή μια εικόνα συνέχισης σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, μιας ικανοποιητικής ή καλής πορείας θα σας έλεγα, εφόσον είμαστε και σε πανδημία, και δεν έχουμε κάποια αλλαγή στις εξαγωγές ή στις ή στις επενδύσεις που να μας κάνει απαισιόδοξους. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα έχουμε μία επίπτωση από την αύξηση των διεθνών τιμών στους ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί όποτε ανεβαίνουν οι διεθνές τιμές των καυσίμων, επειδή δεν παράγουμε καύσιμα εμείς, τότε μειώνεται ο πλούτος όλων μας, είτε είναι φυσικό αέριο είτε είναι πετρέλαιο.
Τώρα, με αφορμή αυτή την τελευταία φράση σας, θέλω να δώσετε μια απάντηση σε αυτό που λένε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ότι δηλαδή καλοί είναι οι αριθμοί που ευημερούν, οι αριθμοί της ανάπτυξης, των επενδύσεων, αλλά εγώ στο σπίτι κρυώνω διότι δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο, το εισόδημά μου εξανεμίζεται από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος των καυσίμων και από τις αυξήσεις επίσης που είναι αρκετά σημαντικές το τελευταίο διάστημα σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μήπως λοιπόν αυτή είναι μια ανάπτυξη που αφορά, να το πω έτσι τώρα όπως θα το έγραφε ο ριζοσπάστης ή η αυγή, τους καρεκλοκένταυρους του Υπουργείου Οικονομικών και της Στατιστικής Υπηρεσίας και όχι τα νοικοκυριά?
Να σας πω, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε εδώ και 40, όχι 50,
ναι.
60 χρόνια.
Ναι, αλλά είναι πραγματική συζήτηση.
Ξεκινά από την φράση του Γεωργίου Παπανδρέου ότι
οι αριθμοί ευημερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν.
Αυτή τη φράση την έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί την εποχή εκείνη οι αριθμοί ήταν πάρα πολύ καλοί και κάτι έπρεπε να πει ως αντιπολίτευση, και έδινε μια έμφαση στις ανισότητες που δημιουργούσε η δεκαετία του 60. Σήμερα έχουμε ένα κράτος το οποίο δίνει σε κοινωνικές δαπάνες, μιλώ προϋπολογισμός του 22, δίνει συνολικά 97 δισεκατομμύρια ευρώ δαπάνες γενικής κυβέρνησης και 57 δισεκατομμύρια ευρώ κοινωνικές δαπάνες. 39 είναι οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές και 12 είναι η υγεία και 6 είναι η παιδεία. Έχουμε δηλαδή ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και αυτό το γεγονός είναι μία ασπίδα που υπάρχει για τα θέματα της αύξησης των τιμών του τελευταίου καιρού. Αλλά και η κυβέρνηση προφανώς έχει δώσει περίπου πάνω από 1 δισεκατομμύριο για να προστατεύσει τα ευάλωτα νοικοκυριά από τα φαινόμενα του πληθωρισμού, που ελπίζουμε και πιστεύουμε, όχι μόνο εμείς και οι διεθνείς οργανισμοί, ότι θα είναι παροδικά και θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων μετά το πρώτο τρίμηνο, τετραμήνο του 22. Τούτων λεχθέντων δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι η αυξήσει μια πραγματικότητα και για όσο καιρό υπάρχουν, όσο και να παρεμβαίνεις, ένα κομμάτι θα φτάσει στα νοικοκυριά. Μην ξεχνάτε ότι και η δική μας παρέμβαση είναι απλώς μετάθεση στο μέλλον, έτσι. Δηλαδή τη ζημιά την παθαίνουμε όταν αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων ως χώρα. Τώρα εμείς αυτή τη ζημιά την κάνουμε λιγότερο έντονη, μεταθέτοντας ένα κομμάτι της στο μέλλον, γιατί από έλλειμμα, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή δαπανούμε. Και το έλλειμμα κάποια ώρα έρχεται που το πληρώνεις με μελλοντικά φορολογικά έσοδα. Ελπίζουμε ότι οι πληρωμές θα γίνονται από ανάπτυξη, συνεπώς δεν θα τις καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά δεν έχουμε την ευχέρεια όταν μια ζημιά έρχεται να τη μεταθέτουμε όλοι στο μέλλον. Όχι όταν έχουμε τόσο υψηλό έλλειμμα όσο είχαμε το 2021.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις επενδύσεις, αν λειτουργεί ανασταλτικά η έκρηξη του τέταρτου κύματος της πανδημίας, και επίσης θέλω να σας ρωτήσω πώς προχωράμε και πώς θα προχωρήσουμε κυρίως τον επόμενο χρόνο στην αξιοποίηση των χρημάτων του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου.
Οι επενδύσεις όχι, δεν επηρεάζονται από το τέταρτο κύμα της πανδημίας, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι μιας αποσύνδεσης των οικονομικών δραστηριοτήτων από τις υγειονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει η πανδημία για όσο καιρό θα υπάρχει ακόμη, αλλά δεν επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα όσο τον πρώτο καιρό, κυρίως γιατί τα εμβόλια προστατεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού και κυρίως αυτούς που είναι εμβολιασμένοι προφανώς. Από εκεί και πέρα, για το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε, κλείνουμε τώρα την συμφωνία για να απελευθερωθεί το κομμάτι των δανείων. Ήδη τα πρώτα μεγάλα έργα άνοιξε, ας πούμε, σήμερα ακούω το Εξοικονομώ, που είναι ένα δις επιδότηση ιδιωτικών επενδύσεων των οικοκυριών για να εξοικονομήσουν ενέργεια και να είναι περισσότερο προστατευμένα από τις αυξήσεις ενέργειας, γιατί μην ξεχνάμε μεγάλο πρόβλημα των σπιτιών μας είναι ότι δεν έχουν επαρκή μόνωση ή σύγχρονα συστήματα που να μειώνουν το κόστος της ενέργειας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια σημαντική παρέμβαση που ήδη ξεκινάει, αλλά η μεγαλύτερη παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε είναι η ταχεία μετάβαση ανενεώσεις πηγές. Όσο καιρό εξαρτώμεθα από εισαγόμενα καύσιμα, τα καύσιμα αυτά θα υπάρχουν περίοδοι που, για λόγους που κανένας δεν θα μπορεί να ελέγξει στην Ελλάδα, θα ανεβαίνουν. Δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αν υπάρχει μια μεγάλη άνοδος διεθνώς, ούτε μπορούμε να καθορίσουμε προφανώς τιμές του πετρελαίου. Συνεπώς, η αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες και από τη ΔΕΗ και από τους άλλους παρόχους και η μετάβαση σε μια πολύ φθηνή πηγή ενέργειας, γιατί πια οι ανανεώσιμες είναι πολλές φορές και μισή η τιμή από τα καύσιμα, είναι η μόνη οδός για το μέλλον.
Τώρα κλείνω πολλά ερωτήματα όση ώρα μιλούμε για το τι θα γίνει με τα ακίνητα, όπου υπάρχουν πραγματικά ουρές στα συμβολιογραφεία και ρωτά πάρα πολύς κόσμος αν θα δοθεί τελικά η παράταση και μέχρι πότε, ώστε να μην γίνουν οι μεταβιβάσεις με τις νέες αντικειμενικές αξίες αλλά με αυτές που θα ισχύουν μέχρι 31/12.
Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα και θα αντιδράσουμε όταν η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να το πει πολύ σύντομα. Θα πει τι ακριβώς θα συμβεί. Η δική μου παρατήρηση είναι ότι οι καινούριες αντικειμενικές αξίες είναι μια πραγματικότητα και έστω και μετά από κάποιο διάστημα θα εφαρμοστούν. Αυτή είναι, γιατί περιλαμβάνουν κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε εκτιμήσει. Περιλαμβάνουν την πραγματική αύξηση της αξίας των περιουσιών πάρα πολλών ανθρώπων. Βλέπουμε πολλές φορές την αρνητική πλευρά, που είναι, ας πούμε, ότι η αύξηση των αξιών των ακινήτων οδηγεί και σε αύξηση
φορολογίας
και ενοικίων.
Και ενοικίων.
Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη πτυχή. Οι Έλληνες είναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία. Μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού έχει ιδιόκτητη κατοικία, έχει πρόσθετη ακίνητη περιουσία στο χωριό, δεύτερο σπίτι ή κάποια στρέμματα, χωράφια, και το να υπάρχει αξία σε αυτή την περιουσία βγάζει τον, αν θέλετε, τη θηλιά από το λαιμό πάρα πολλών ανθρώπων που είχαν δανειστεί, γιατί ξαφνικά εκεί που το δάνειο είχε μεγαλύτερη αξία από την περιουσία, τώρα η περιουσία έχει μεγαλύτερη αξία από το δάνειο, γίνεται μπλε ο άνθρωπος αντί για κόκκινος. Και καλός ή κακός, όταν γίνονται κάποιες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, που κάθε τόσο στις γενιές γίνεται αυτό, δημιουργείται και ένα μικρό απόθεμα, μια ασφάλεια στα νοικοκυριά. Η αξία των περιουσιών δεν πρέπει να την υποτιμούμε, δεν είναι κακό να έχουμε μεγαλύτερη περιουσία, καλό είναι, απλώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες των αυξήσεων αυτών για να μην πιέζουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Γιατί παράταση μιλάμε, βλέπετε παράταση της γελάτε, αλλά αυτό είναι η είδηση, κύριε Υπουργέ, αυτό ψάχνουμε να μάθουμε όλοι. Θα είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, θα είναι μέχρι το τέλος του Γενάρη.
Θα είναι κάτι που να διευκολύνει τεχνικά το πρόβλημα και όχι να αλλάζει την ουσία της πολιτικής.
Με γρίφους ομιλείτε, γέροντα, που λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Real FM.